Blaðsíða 7. Margir hvalir eru fardýr, alveg eins og farfuglarnir. Þeir dvelja í köldum sjó á sumrin til dæmis við Ísland. Þar éta hvalirnir eins mikið og þeir mögulega geta og safna spikforða. Á veturna synda sumir hvalir suður á bóginn og dvelja í heitari sjó. Þar eignast þeir kálfa og ala þá upp fyrstu mánuðina. Flestir éta lítið sem ekkert í suðurhöfum og heldur ekki á ferðalaginu langa á milli staða. Mikið hljóta hvalirnir að vera svangir þegar þeir koma aftur í kaldan sjó eftir vetrardvöl í suðurhöfum. Hvað gera farhvalir þegar þeir dvelja í köldum sjó? Í sporðinum stendur, hvölum er skipt í tannhvali og skíðiskvali. Tannhvalir eru með tennur, en hvað ætli skíðiskvalir hafi í skoltinum?